Planeta Prohibido.
Je m'en vais tendrement, je te quitte gentiment. Ne pleure pas, rien ne t'espérait jamais. Je m'en vais doucement, je ne suis que le vent. Ne pleure pas, rien ne t'espérait jamais.
A finais do século XIX xorden as primeiras vanguardias artísticas. Alimentadas por un espírito radicalmente novo, non só destruen e negan o pasado, senón que ademais buscan unha nova concepción vital. Tras un período de transición marcado polo impresionismo e posimpresionismo, a ruptura definitiva co pasado toma a forma no fauvismo, o cubismo e o futurismo, os que seguirán o surrealismo, o dadaísmo, o ultraísmo, o expresionismo e o constructivismo. A música non é axea a todo isto e contáxase desta nova percepción da arte como a investigación aberta, exploración, mutando a súa linguaxe ata ser completamente reinventada. Debussy e Ravel visten musicalmente o impresionismo de Erik Satie. Apunta ás formas do minimalismo, coa súa música esquelética e repetitiva e funcional. Un exemplo é esta peza para guitarra titulada Je te vu, parte das súas composicións Pièce pour guitare.
Thank you.
en 1910, Balila Pratela, autor da ópera O aviador Dro, firma o manifesto da música futurista. Balila, incendiado sobre o papel, foi bastante máis contido á hora de compoñer as súas pezas. Atropellada síntesis de formas novas e bellas que sucumbiron á súa ambición, e máis concretamente á falta de sustancia vanguardista. Sustancia que, por outra parte, derrocharon as creacións de Luigi Russolo, poeta e pintor futurista, que ao redor de 1910, sen formación alguna en composición, acústica e enxeñería, empezou a construir as súas máquinas de xerar ruidos, o sintotan rumori. Russolo conferirá o son articulado, vulgo ruido, a mesma categoría estética que o son articulado. As súas máquinas, ultratore, osilvatore, o graziatore, celebración da capacidade tecnolóxica do ser humano, sentan as bases nas que soster a música electrónica, a música feita por máquinas, pero iso é outra historia. Historia que che contaremos o vindeiro episodio de Planeta Prohibido. Despedimos o capítulo de hoxe co sonido ou ruido de Crepatori, de Luigi Russolo. Ata a semana que ven.